Σκοτώνω. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άμην. Ευχαριστώ. Όσο προχωράμε έτσι στη μελέτη του βιβλίου που αναφέρεται στον Γέροντα Θαδαίο, πραγματικά λέμε ότι υπάρχει ένας πλούτος θεμάτων που αναβλύζουν ακόμα και από την αναφορά μας στο βίο του Πατρός Θαδαίου. Πολύ δε περισσότερο όταν θα φτάσουμε στο σημείο να ασχοληθούμε με συγκεκριμένα θέματα από τη διδασκαλία του. Έχουμε να πούμε πολλά. Αλλά βλέπουμε ότι προχωράμε και προχωράμε πολύ αργά στον βίο του. Και αυτό είναι καλό γιατί μπορούμε να το εμπεδώσουμε, αλλά και να αναφερθούμε σε θέματα που αναβλύζουν, όπως είπαμε, μέσα από το κείμενο και στα οποία μπορούμε να σταθούμε λίγο. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ήταν ακόμη δόκιμος μοναχός, ήταν μέσα στο μοναστήρι, έκανε κάποιους αγώνες και τα λοιπά, και συνεχίζοντας την αναφορά μας στον πατέρα Θαδαίο, λέει η επόμενη φράση: πέρα από τις διάφορες μοναστικές υπακοές που μάθαινε να κάνει ο αδελφός Τόμισλαβ, τελειοποίησε επίσης τη ρωσική γλώσσα. Αυτό του επέτρεψε να διαβάσει με ζήλο τα έργα των Αγίων Πατέρων που είχαν μεταφραστεί στα ρωσικά από τα ελληνικά και τα συριακά. Να κάνω όμως μια μικρή στάση εδώ για να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την πρώτη φράση. Λέει, πέρα από τις διάφορες μοναστικές υπακοές, έκανε και μία ακόμη υπακοή στο να μελετήσει τη ρωσική γλώσσα. Δηλαδή δεν ήταν δικό του θέλημα, αλλά ήταν κάτι που του είπε ο πνευματικός του να κάνει. Και όλα τα υπόλοιπα ήταν οι άλλες υπακοές. Και έχουμε τώρα να αναφερθούμε λίγο στο θέμα της υπακοής. Τι είναι αυτή η υπακοή? Και θα πρέπει να το δούμε λίγο διεξοδικά το θέμα. Γιατί υπάρχουν δύο ειδών υπακοές. Υπάρχει υπακοή που αναφέρεται σε όλους τους χριστιανούς και υπάρχει και μια ειδική υπακοή, υπακοή η μοναστική. Όσο ήμουν στο Πανεπιστήμιο, στο Θεολογικό, κάναμε ένα μάθημα. Το μάθημα της ηθικής που το κάνει ο κύριος Μαντζαρίδης, το έκανε τότε. Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο του αυτό που έχει γράψει Χριστιανική Ηθική, έχει πραγματικά το απόσταγμα των πατέρων. Δηλαδή, ό,τι γράφει μέσα είναι πατερικό και αγιογραφικό. Λέει λοιπόν εδώ σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο που μιλάει για την υπακοή. Η σύγχρονη κοινωνία καλλιεργεί και προβάλλει το πνεύμα της αυτονομίας. Προσέξτε. Ενώ εμείς μιλάμε για την υπακοή, η σύγχρονη κοινωνία προβάλλει το πνεύμα της αυτονομίας. Το ιδεώδες της είναι ο αυτόνομος άνθρωπος. Αυτός που δεν υπακούει σε κανέναν και προσπαθεί να καταξιωθεί εκπληρώνοντας το θέλημά του ή και επιβάλλοντας το θέλημά του στους άλλους. Η σύγχρονη κοινωνία δηλαδή κινείται σε αντιδιαστολή με τον χριστιανό. Ο χριστιανός έχει μέσα στο πνεύμα του την υπακοή. Ενώ το πνεύμα του κόσμου είναι ακριβώς αντίθετο. Ιδιαίτερα ο δυτικός κόσμος μετά τον διαφωτισμό, τον 18ο αιώνα, άρχισε ο άνθρωπος να θέλει να απελευθερωθεί από το κατεστημένο και από τις επιβολές των άλλων. Και είπανε, ο καθένας μόνος του πρέπει να κάνει την επανάστασή του. Να μην ακούει σε κανένα, να μην σκέφτεται όπως θέλουν οι άλλοι, να σκέφτεται όπως θέλει αυτός. Από μία άποψη θα λέγει κανείς ότι αυτό δεν είναι κακό. Αλλά οδήγησε σε αυτή την αυτονόμηση του ανθρώπου απέναντι στην πίστη, απέναντι στο Θεό, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Αντίθετα, λέει η Εκκλησία, καλλιεργεί και προβάλλει το πνεύμα της υπακοής. Οι χριστιανοί είναι τέκνα υπακοής, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή. Είμαστε, λέει, τέκνα υπακοής. Η παρακοή προήλθε από την έπαρση και αλωτρίασε τον άνθρωπο από το Θεό. Τον κατέστησε εγωκεντρικό και τον υποδούλωσε στην αμαρτία. Βλέπουμε ότι η πρώτη αμαρτία είναι μια παρακοή. Όσο ήταν στην υπακοή ο άνθρωπος, όλα με λιγάλα με τον Θεό. Έκανε μια παρακοή, του είπε ο Θεός, μη το κάνεις αυτό, μη φάτε, και έφαγε. Είναι παρακοή ή αλλιώς ανυπακοή. Αυτή λοιπόν η παρακοή αποτέλεσε την απαρχή και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της παραφύσιμης ζωής. Είχαμε πει σε ένα μάθημα ότι το θέλημα του Θεού είναι το καταφύσιμο. Αυτό είναι το φυσικό. Ο άνθρωπος όμως έπεσε και ξέχασε, αλωτριώθηκε. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το σωστό. Η υπακοή λοιπόν, που έχει ένα θέμα, που έχει μια προσήλωση στο Θεό και μια εμπιστοσύνη στο Θεό, έτσι, μας βοηθάει να τηρήσουμε το φυσικό νόμο που έχουμε ξεχάσει ή τον οποίο δεν ξέρουμε ποιος είναι. Η υπακοή λοιπόν είναι αυτή η οποία μας κρατάει κοντά στο Θεό, ενώ η παρακοή είναι η αμαρτία. Αντίθετα, λέει, η υπακοή που καλλιεργείται με αγάπη και ταπεινοφροσύνη επαναφέρει τον άνθρωπο στην καταφύση ζωή του. Η καταφύση ζωή λοιπόν πετυχαίνεται με την υπακοή. Τον ελευθερώνει από την δουλεία της αμαρτίας και τον ανασυνδέει με τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Τι είναι η υπακοή και τι είναι η πειθαρχία, γιατί πολλές φορές τα συγχαίουμε αυτά τα δύο. Υπακοή και πειθαρχία. Νομίζουμε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι όμως το ίδιο. Πρέπει να επισημανθεί ότι η υπακοή στη χριστιανική ζωή δεν ταυτίζεται με την πειθαρχία, αλλά διαφέρει ριζικά από αυτήν. Γιατί? Η υπακοή έχει πνευματικό ή θεολογικό περιεχόμενο, ενώ η πειθαρχία κοινωνικό ή κοσμικό. Το ένα είναι πνευματικό, το άλλο είναι κάτι κοινωνικό. Η υπακοή εκδιπλώνεται στο επίπεδο των προσωπικών σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Κάνω υπακοή, σημαίνει ότι έχω μια προσωπική σχέση με κάποιον και κάνω υπακοή. Είτε είναι αυτός ο Θεός, είτε είναι ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος. Ενώ η πειθαρχία στηρίζεται σε απρόσωπες σχέσεις, έτσι, και αρχές. Η υπακοή προϋποθέτει πάντοτε την ελεύθερη συγκατάβαση του ανθρώπου, ενώ η πειθαρχία μπορεί να επιβάλλεται και με τη βία. Δηλαδή η υπακοή σημαίνει ότι εγώ μόνος μου, αυτεξούσια, λέω θα κάνω υπακοή σε αυτό που μου λες. Ενώ η πειθαρχία επιβάλλεται. Βλέπετε, πάμε στο στρατό εμείς οι άντρες και εκεί λοιπόν υπάρχει πειθαρχία. Αν δεν κάνεις αυτό, πέφτει καμπάνα. Έτσι, με την επιβολή λοιπόν και με τη βία καμιά φορά, επιβάλλεται τελικά η πειθαρχία. Ενώ η υπακοή δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Η υπακοή αποβλέπει στην αναζήτηση και υλοποίηση του θελήματος του Θεού ή του πλησίον. Η υπακοή τι λέει? Εγώ δεν θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, θα κάνω αυτό που θέλεις εσύ Θεέ μου ή εσύ ηγούμενε, θέλω εγώ, πνευματικέ, ιερέα, αδελφέ, οποιοδήποτε και να είναι. Ενώ η πειθαρχία λέει στον συντονισμό και την πραγματοποίηση κάποιου έργου. Η πειθαρχία λοιπόν χρησιμοποιείται για να συντονιστούν οι άνθρωποι. Χρειάζεται και αυτοί, αλλά είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Τέλος, η υπακοή έχει τον χαρακτήρα της καθολικής αυτοπροσφοράς του ανθρώπου, ενώ η πειθαρχία της μερικής ή νομικής αυτοδεσμεύσεώς του. Δηλαδή, ενώ η υπακοή έχει την καθολική αυτοπροσφορά, εγώ από μόνος μου αυτοπροσφέρομαι, η πειθαρχία έχει να κάνει με μια νομική αυτοδέσμευση. Δηλαδή, νομικά εγώ δεσμεύομαι, γιατί είμαι σε μια ομάδα, έχουμε κοινούς στόχους, έχουμε έναν στόχο συγκεκριμένο και οφείλω να εφαρμόσω τους κανόνες που διέπουν και να έχουμε μια πειθαρχία. Και ένα δεύτερο ζήτημα που αφορά την υπακοή είναι το θέμα της υπακοής και της ελευθερίας. Είπαμε κάτι λίγο πριν, αλλά θα πρέπει να το αναλύσουμε λίγο. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη αληθινής υπακοής είναι η ελευθερία. Δηλαδή, υπακοή χωρίς ελεύθερη βούληση δεν είναι υπακοή. Προϋποθέτει ότι εγώ από μόνος μου θέλω να κάνω υπακοή. Χωρίς αυτήν η υπακοή είναι δουλεία. Αλλά και χωρίς την υπακοή, η ελευθερία είναι ασυναρτησία. Έτσι και η ελευθερία χωρίς την υπακοή δεν είναι ελευθερία. Είναι υποταγή στο ατομικό θέλημα που διαιρεί την ανθρώπινη φύση. Χωρίς την απελευθέρωση από το ατομικό θέλημα, δεν είναι δυνατή η είσοδος στην αληθινή ελευθερία. Προσέξτε τι μας λέει εδώ. Ποιο είναι το πρόβλημα του ανθρώπου και πρέπει να κάνει υπακοή? Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ποιο? Τι θέλει να κάνει αυτό που θέλει το εγώ του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Κάνοντας όμως υπακοή, έτσι αντιμετωπίζω την φιλαυτία μου. Αντιμετωπίζω το κακό μου, το εγώ. Και έτσι λοιπόν είναι βασική αρχή. Λέει λοιπόν ότι χωρίς την απελευθέρωση από το ατομικό θέλημα, δεν είναι δυνατή είσοδος στην αληθινή ελευθερία. Εγώ δηλαδή, αν εφαρμόζω αυτό που μου επιβάλλει το εγώ, που είναι ουσιαστικά τα πάθη μου, τότε είμαι δούλος του εαυτού μου, δούλος του εγώ. Από αυτό πρέπει να απελευθερωθούμε για να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι μέσα στην υπακοή στο Θεό. Είναι υποταγή λοιπόν στο ατομικό θέλημα, είναι η ελεύθερη κοινωνία με την πηγή της ζωής. Όταν κάνουμε υπακοή λοιπόν, είναι ελεύθερη κοινωνία με την πηγή της ζωής. Η τέλεια σύνθεση υπακοής και ελευθερίας παρουσιάζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν, μέσα στην ελευθερία και μέσα στην υπακοή του, ζώντας, μας έδωσε το παράδειγμα. Ότι ενώ ήταν ελεύθερος, έκανε απόλυτη υπακοή στον Θεό Πατέρα. Κάποια στιγμή φάνηκε βέβαια ότι υπάρχει μια σύγκρουση, μόνο μια φορά. Εκεί στον κήπο της Γεθσημανή που λέει, «Κύριε, αν γίνεται να μην το πιω αυτό το ποτήρι». Αλλά λέει στο τέλος, «Ας μην γίνει αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλεις εσύ». Και έτσι μας έδειξε τι θα πει υπακοή. Αυτό είναι υπακοή. Άλλο να θέλω εγώ και άλλο να θέλει ο άλλος και να κάνω αυτό που θέλει ο άλλος. Και μάλιστα αν αυτός ο άλλος είναι ο Θεός, είναι έτσι η υπακοή προς τον Θεό. Η τέλεια σύνθεση υπακοής και ελευθερισμών παρουσιάζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Η ταύτιση της θελήσεως της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού με την Θεία θέλησή Του είναι η ένταξή της στην απόλυτη Θεία ελευθερία. Αυτά μας λέει λοιπόν ο κύριος Μανδαρίδης στο βιβλίο Περιθικής για την υπακοή. Για να δούμε τώρα όμως τι είναι η υπακοή μοναχική, γιατί εδώ για τον αδελφό Τόμισλαβ έχουμε να κάνουμε με την λεγόμενη μοναχική υπακοή. Ποια είναι η διαφορά? Το ίδιο πράγμα είναι, αλλά έχουμε κάτι πιο ουσιώδες. Ένας μοναχός ο οποίος αποφασίζει να γίνει μοναχός, κάποιος άνθρωπος που θέλει να γίνει μοναχός, υπόσχεται τρία πράγματα. Υπόσχεται παρθενία, δηλαδή αγνότητα σώματος, εάν αυτή προϋπάρχει. Δηλαδή είμαι παρθένος, συνεχίζω να είμαι παρθένος μετά την κουρά μου, έτσι, και υπόσχομαι την παρθενία. Αν δεν υπάρχει παρθενία πριν από την μοναχική κουρά και ο άνθρωπος προέρχεται από τις τάξεις των εγγάμων ή έχει περιέλθει σε εξωγαμιαίες σχέσεις, τότε υπόσχεται σοφροσύνη ότι από τούτο και στο εξής τέρμα. Άρα λοιπόν ένα βασικό στοιχείο του μοναχισμού είναι η υπόσχεση της παρθενίας ή της σοφροσύνης. Το δεύτερο είναι η ακτιμοσύνη. Γίνομαι μοναχός, δεν έχω τίποτα δικό μου. Υπάρχουν πράγματα μέσα στο μοναστήρι, είναι όλα κοινά. Τίποτα το δικό μου δεν έχω. Τίποτα. Και το ράσο που έχω και αυτό με την ευλογία του πνευματικού μου θα το φοράω. Τίποτα δεν έχω δικό. Και το τρίτο είναι η υπακοή. Ότι από εδώ και στο εξής υπόσχομαι ότι θα κάνω υπακοή. Θα κάνω υπακοή στον Θεό και θα κάνω υπακοή στον ηγούμενο και στον πνευματικό μου μέσα στο μοναστήρι. Και ξέρετε κάτι λέει εδώ, προσέξτε τι λέει. Η παρθενία, όπως άλλωστε και η σοφροσύνη, δεν αποτελεί την πρώτη αρετή της μοναχικής ζωής. Έτσι πως το θέτουμε συνήθως. Πρώτη είναι η υπακοή. Η παρθενία και η σοφροσύνη, όπως και η τρίτη βασική αρετή του μοναχισμού, η ακτιμοσύνη, συνδέονται άμεσα με την υπακοή και απαρτίζουν μαζί με αυτήν αδιάσπαστη ενότητα. Δηλαδή, πρώτη είναι η υπακοή. Δηλαδή, αν δεν κάνω υπακοή, δεν μπορώ να κρατήσω ούτε παρθενία, ούτε ακτιμοσύνη. Επειδή ακριβώς κάνω υπακοή, γι' αυτό ακριβώς κάνω και την, κρατάω και παρθενία, η σοφροσύνη, και τηρώ και την ακτιμοσύνη. Από την υπακοή πηγάζουν και τα άλλα δύο. Άρα λοιπόν η βάση, έτσι, ας το πούμε, το στήριγμα, η κολόνα, είναι η υπακοή και μετά πλαισιώνονται και με την ακτιμοσύνη και με την παρθενία τα χαρακτηριστικά του μοναχού. Η υπακοή είναι η κορυφαία μοναχική αρετή με την οποία καταπολεμείται η φιλαυτία. Αυτό που σας είπε και πριν. Που είναι η μητέρα των παθών. Και καλλιεργείται η ταπεινοφροσύνη που αποτελεί την ουσία όλων των αρετών. Με την υπακοή λοιπόν καταπολεμάμε το μεγάλο εχθρό που είναι η φιλαυτία. Είναι το μεγάλο φι που λέμε. Και πίσω από αυτό το μεγάλο φι κρύβονται άλλα τρία μικρότερα φι. Η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Αυτά όλα φωλιάζουν μέσα στην φιλαυτία. Αυτή τη φιλαυτία την καταπολεμούμε με την υπακοή και από την άλλη καλλιεργούμε την ταπείνωση που είναι η βασική αρετή του χριστιανού και όλων και των μοναχών. Και των χριστιανών και των μοναχών. Ειδικώς των μοναχών. Η μοναχική υπακοή τοποθετείται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της υπακοής που οφείλει κάθε πιστός στον Θεό. Δηλαδή δεν είναι υπακοή μόνο για τον μοναχό, έτσι όπως είπαμε και πριν, είναι κάτι που οφείλουν όλοι οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι. Και αυτό υποσχόμαστε όταν βαπτιζόμαστε. Την ημέρα της βάπτισης υποσχόμαστε υπακοή στην Εκκλησία. Υπακοή στο Θεό, υπακοή στο πνευματικό. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και διαβάζουμε το πιστεύω, που δείχνει ότι εδώ αυτά θα πιστεύουμε και αυτά θα πράττουμε. Σκοπός της υπακοής δεν είναι, λέει, η πειθαρχία ή η πειθαρχημένη ζωή, αλλά η μετοχή στη Θεία Ζωή. Μέσα από την υπακοή μετέχουμε στη Θεία Ζωή. Μέσα από την υπακοή βρίσκουμε τον λόγο της ύπαρξής μας. Ζούμε δηλαδή κατά Θεόν, ζούμε έτσι όπως θέλει ο Θεός και ζούμε την χάρη, ζούμε την Θεία Χάρη, ζούμε την ευλογία του Θεού. Κάνοντας ανυπακοή, ξεφεύγουμε από τα όρια αυτά μέσα στα οποία υπάρχει χαρά η πραγματική. Και επειδή το θέλημα του Θεού αποτελεί έκφραση της αγάπης Του, η τελείωση στην υπακοή είναι τελείωση στην αγάπη. Αν δηλαδή κάνω υπακοή στο Θεό, δείχνουμε πραγματικά ότι αγαπάμε τον Θεό. Τι είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του. Από αυτό, λέει, θα δείξετε αν με αγαπάτε. Εάν τα συντολάς μου τηρήσετε. Αν δηλαδή κάνετε υπακοή. Αν δεν τηρήσετε τις εντολές, πάνε πει ότι δεν με αγαπάτε. Δεν σκέφτεστε αν θα στενοχωρηθώ εγώ για αυτό που κάνετε. Θέλετε να με κάνετε να χαρώ. Και με αγαπάτε και θέλετε να χαίρομαι. Θα τηρήσετε τις εντολές μου. Θα κάνετε υπακοή δηλαδή. Ο μοναχός οφείλει να υπακούει πρωτίστως στον πνευματικό του πατέρα. Βασικό πράγμα. Με την υπακοή αυτήν εκφράζει την υπακοή του στο Θεό. Κάνοντας υπακοή στον πνευματικό πατέρα, κάνουμε υπακοή στο Θεό. Αλλά στη συνέχεια οφείλει υπακοή και σε όλους τους αδελφούς του. Δεν αρκεί μόνο να κάνεις υπακοή σε έναν, αλλά να κάνεις υπακοή και σε όλους τους άλλους αδελφούς. Η υπακοή είναι θεληματική δουλεία που οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Το είπαμε αυτό. Χωρίς υπακοή δεν υπάρχει μοναχική ζωή. Δεν υπάρχει δυνατότητα τελειώσεως του μοναχού, αλλά και γενικότερα του ανθρώπου ως προσώπου. Φανταστείτε έναν μοναχό που δεν κάνει υπακοή. Του λέει ο γέροντας, το κάνει αυτό, όχι δεν το κάνω. Του λέει, να ξέρω εγώ, άλλα πράγματα, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, τίποτα. Αυτός μπορεί να λογιστεί μοναχός, δεν είναι μοναχός. Δεν είναι αυτό το πνεύμα του μοναχού. Θέλεις να γίνεις μοναχός, πρέπει να παραιτηθείς από το ατομικό σου θέλημα. Γιατί έτσι θα σωθείς. Το πρότυπο της αρετής αυτής παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Χριστό με την υπακοή που έδειξε ως άνθρωπος στο Θεό και Πατέρα. Λοιπόν, αυτά όμως περί της υπακοής, για να επιστρέψουμε πάλι πίσω στο βιβλίο. Άρα, πριν συνεχίσω, να σας πω λίγο και δύο πράγματα που αναφέρεται στο γεροντικό για την υπακοή. Να δείτε πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Δύο ιστοριούλες, μικρές. Τέσσερις ξένοι μοναχοί, λέει, πήγαν κάποτε να συμβουλευτούν τον Όσιο Παμβό. Ο πρώτος ήταν μεγάλος νηστευτής. Νήστευε δηλαδή υπερβολικά και έβαζε τον εαυτό του σε αυστηρή νηστεία. Ο δεύτερος ήταν εντελώς ακτίμων. Δεν είχε τίποτα δικό του. Τα πάντα τα είχε δώσει. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Ο τρίτος είχε αφιερώσει τον εαυτό του στην εξυπηρέτηση των γερόντων, δηλαδή αφιερώθηκε στο έργο της αγάπης και της ελεημοσύνης και της αυτοπροσφοράς του προς τους άλλους. Και ο τέταρτος ήταν 20 χρόνια υποτακτικός. Υποτακτικός, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι ένας γέροντας και είναι κάποιος νεότερος μοναχός, ο οποίος κάνει ό,τι του λέει ο γέροντας. Αυτό είναι το έργο του. Να κάνει υπακοή. Γι' αυτό και λέγεται υποτακτικός, δηλαδή κάνει υποταγή στο γέροντα. Σαν άκουσε τις αρετές τους ο Όσιος Παμβό, τους είπε αυτά τα λόγια. Τούτος εδώ τελευταίος, ο υποτακτικός δηλαδή, σας έχει όλους ξεπεράσει, γιατί εσείς οι άλλοι, ό,τι κάνετε, το κάνετε με το θέλημά σας. Ενώ αυτός κάθε μέρα θυσιάζει το δικό του θέλημα και χωρίς άλλο θα στάζει αίμα η καρδιά του. Γι' αυτό και οι καλοί υποτακτικοί συγκαταλέγονται με τους ομολογητές της πίστης. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός ο πιτσιρικάς που είναι εκεί και κάνει υπακοή, που δεν έχει δικό του θέλημα, κάνει ό,τι του λένε, σιγά τώρα τι είναι αυτός μπροστά στους άλλους. Κι όμως αυτός ήταν ανώτερος από τους άλλους. Και μια ακόμη περίπτωση λέει, ένας από τους παλαιούς μεγάλους γέροντες, καθώς προσήφιε το μια μέρα, ήρθε σε έκσταση και ανέβηκε με το πνεύμα του στον ουράνιο κόσμο. Εκεί ξεχώρισε 4 διαφορετικά τάγματα δικαίων. Στο πρώτο είχαν καταταχθεί εκείνοι που βασανίστηκαν στη ζωή τους από σωματικές ασθένειες και υπόμειναν αγόγγιστα, ευχαριστώντας τον Θεό. Άρρωστοι δηλαδή, οι οποίοι σήκωσαν το βάρος της ασθένειας χωρίς να γονγίσουν, χωρίς να πούν κουβέντα. Ας πούμε σαν τον φτωχό τον Λάζαρο, ο οποίος είχε και τα έλκη του σώματος και τη φτώχεια του, αλλά δεν γόνγισε. Και μάλιστα ευχαριστούσε και τον Θεό. Ευχαριστώντας τον Θεό. Αυτό ήταν το πρώτο τάγμα που είδε εκεί πάνω στον ουρανό. Στο δεύτερο τάγμα, όσοι εξίσκησαν την αρετή της αγάπης και ανακούφιζαν με κάθε τρόπο των πλησίων τους, αφιερώνονταν δηλαδή στην προσφορά έναντι των αδελφών. Το τρίτο τάγμα αποτελεί το από ερημίτας και αναχωρητάς που έζησαν με υπερβολική κακοπάθεια και σκληραγωγία. Έγιναν μοναχοί και παράτησαν τα πάντα, δεν είχαν τίποτα για τον εαυτό τους, εγκρατεύονταν, νήστευαν αυστηρά, σκληραγωγίες, νηστείες, αγρυπνίες, χαμεκητίες, έτσι. Και το τέταρτο, λέει, το τάγμα το αποτελούσαν όλοι οι υποτακτικοί. Αυτοί όμως έδειχναν να υπερβάλλουν όλους τους άλλους σε δόξα. Σαν διακριτικό του αξιώματός τους φορούσαν ολόχρυσα επιμανίκια. Επιμανίκια είναι αυτά που φοράμε εμείς οι ιερείς, που είναι εδώ στα χέρια και είναι, τα δένουμε γύρω-γύρω από τους καρπούς μας και συμβολίζουν τις αλυσίδες που φόρεσε ο Χριστός. Αυτά όμως τα επιμανίκια που φορούσαν οι υποτακτικοί ήταν ολόχρυσα. Έτσι τα έβλεπε ο μοναχός επάνω στον ουρανό. Πώς συμβαίνει τούτο, λέει, οι μικρότεροι να έχουν μεγαλύτερη δόξα από τους άλλους, ρώτησε ο γέροντας τον άγγελο που τον συνόδευε. Το απαντάει ο άγγελος. Γιατί όλοι οι άλλοι ζήσανε με το θέλημά τους, ενώ αυτοί κάθε μέρα το θυσίαζαν για την αγάπη του Θεού, σταυρώνοντας διαρκώς τον εαυτό τους. Τι μεγάλο πράγμα είναι η υπακοή. Πολύ σπουδαίο πράγμα, το οποίο πρέπει να το εφαρμόσουμε και εμείς στη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω. Είπαμε λοιπόν ότι μία μοναστική υπακοή ήταν να μάθει τα ρώσικα. Ανέλαβε λοιπόν ο πατήρ Θαδέος, ο Τόμις Λανθακόμ, ανέλαβε επίσης, λέει, να μεταφράσει στα σερβικά κάποια από αυτά τα κείμενα, μεταξύ των οποίων και οι ομιλίες του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Τι μας θυμίζει εδώ δηλαδή? Θυμίζει αυτό που έκανε ο Άγιος Παΐσιος, ο Βελτσκόφσκι, το γράφει και παρακάτω. Αυτό κάποια μέρα θα αποδεικνύονταν τεραστίας σημασίας ζήτημα για αυτόν, καθώς βρέθηκε και ο ίδιος στην ίδια κατάσταση με τον Άγιο Παΐσιο Βελτσκόφσκι. Το 18ο αιώνα ο Άγιος Παΐσιος, αδυνατώντας να βρει πνευματικό πατέρα, βρήκε πνευματική καθοδήγηση στο φωτισμένο νου και την εμπειρία των Αγίων Πατέρων, όπως είχε εκφραστεί στη θεολογία και τη διδασκαλία τους. Και τώρα λοιπόν ο ίδιος ο Τόμισλαβ βρήκε στη διδασκαλία των μεταφράσεων αυτών των ρωσικών, από τα ρωσικά που είχαν μεταφραστεί από τα ελληνικά, τα πήρε αυτός και τα μετέφρασε στα σέρβικα. Όπως τόσο συχνά συμβαίνει στη ζωή αυτή όμως, η κατάσταση αυτή της ουράνιας χαράς δεν θα κρατούσε πολύ, γιατί ο Θεός, όπως έλεγε ο πατήρ Θαδέος αργότερα, δεν επιτρέπει σε κάποιον άπειρο άνθρωπο να απολαύσει την κατάσταση της χάριτος για πολύ, έτσι ώστε να μην την καταχραστεί. Ήρθε δηλαδή η ώρα να χάσει τη χάρη. Ο γέρον Αμβρόσιος εκοιμήθηκε εν Κυρίω το 1933, έναν μόλις χρόνο μετά την άφηξη του Τόμισλαβ στο μοναστήρι. Είπαμε ότι ο γέρον Αμβρόσιος, ο ηγούμενος, ήταν το στήριγμα όχι μόνο του Τόμισλαβ, ολόκληρου του μοναστηριού του Μίλκοβο. Όλοι ζούσανε κάτω από τη δική του ευλογία και χάρη. Πέθανε λοιπόν ο γέροντας Αμβρόσιος και τώρα άρχισε να κλονίζεται ο πατήρ Θαδέος. Ο πατήρ Θαδέος, λέει, βίωσε πολύ μεγάλο πόνο. Έχασε την καρδιακή προσευχή του και η χάρη του Θεού τον εγκατέλειψε. Έχασε λοιπόν την καρδιακή προσευχή που είχε, που δούλευε αυτό το πράγμα μόνο του, σταμάτησε. Έχασε και τη χάρη στην οποία ζούσε και κινούσε για έναν ολόκληρο χρόνο. Όταν πέθανε ο πνευματικός μου, έλεγε ο ίδιος, πέρασα πολλά χρόνια μέσα σε οδύνη και θλίψη. Την ψυχή μου διέλυε η στενοχώρια. Οι φόβοι που με βασάνιζαν όταν ήμουν παιδί επανήλθαν. Τι έχουμε εδώ δηλαδή? Έχουμε μία υποτροπή. Ενώ πήγαινε καλά, ο ασθενής επέστρεψε πίσω στα παλιά. Και είναι κάτι το οποίο το ζούνε όλοι. Και λέει ο ίδιος ο πατήρ Θαδέος ότι δεν επιτρέπει να τη χαρεί αυτή την χάρη ο αρχάριος για να μην τη καταχραστεί, αλλά και για να καταλάβει και την αξία της. Κρύβεται η χάρης. Και έχουμε εμείς τώρα σκοπό να την ξαναπιάσουμε τη χάρη. Είναι σαν τους ποδοσφαιριστές που λένε ότι όταν έχουν την μπάλα, λέει, την κλωτσάνε, και όταν δεν την έχουν, την κυνηγάνε. Τώρα λοιπόν είμαστε στο κυνηγητό της μπάλας. Ψάχνουμε να βρούμε τη χάρη και να την ξανακάνουμε δικιά μας. Σε μια προσπάθεια να θεραπεύσει την ψυχή του, έπαιρνε το ακορντεόν του και πήγαινε στους λόφους, όπου περνούσε ώρες στη μοναξιά παίζοντας μουσική. Μας κάνει εντύπωση εδώ ότι ο γέροντας Θαδέος έβρισκε παρηγοριά παίζοντας ακορντεόν και χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τη μουσική. Μέσα στη μουσική έβρισκε την παρηγοριά. Αυτό μας θυμίζει και κάτι. Ήτανε, δηλαδή ήτανε μελαγχολικός, είχε πέσει σε κατάθλιψη. Και μας θυμίζει, έτσι, τον Σαούλ, ο οποίος είχε πρόβλημα με την κατάθλιψη και τη μελαγχολία, λέει, δαιμόνιο, λέει, τον συνέπαιρνε και τον έριχνε στη μελαγχολία και ο μόνος τρόπος για να μπορούσε να ξεφύγει ήταν καλούσε τον Δαβίδ και έπαιζε με τη λύρα μουσική και καταπραϊνόταν και έβρισκε παρηγοριά μέσα στη μουσική. Αλλά και εμείς, οι Ορθόδοξοι, χρησιμοποιούμε τη μουσική μέσα στις ακολουθίες μας. Χρησιμοποιούμε τη βυζαντινή μουσική. Γιατί φανταστείτε τώρα να ξεκινήσουμε, ας πούμε, τον όρθρο 7,5 ώρα και να τελειώσουμε 10,5 και να είναι όλα χύμα. Λέμε μπλα 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 μπλα. Αυτά λοιπόν θα μας κούραζαν. Αλλά έρχεται λοιπόν η επένδυση του λόγου με τη μουσική και γίνεται ευχάριστο. Και γίνεται παρηγοριά για εμάς. Και η μουσική δίνει παρηγοριά. Έτσι λοιπόν, ο αδερφός Τόμισλαβ έπαιρνε το ακορντεόν και ανέβαινε στους λόφους και έπαιζε μουσική και έβρισκε εκεί την παρηγοριά του. Πάντοτε αγαπούσε τη μουσική και το άκουσμά της λειτουργούσε παρηγορητικά. Αναζητούσε επίσης παρηγοριά σε άλλους γέροντες, αλλά η ψυχή του δεν μπορούσε να βρει ανάπαυση. Ακριβώς όταν κάθε ελπίδα τον είχε εγκαταλείψει, ο Θεός του έστειλε παρηγοριά μέσα από ένα αντίγραφο, ένα βιβλίο δηλαδή, της Οδού της Σωτηρίας του Αγίου Θεοφάνους του Εγκλίστου. Έτσι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων επιβεβαιώθηκε ακόμη μια φορά στην ζωή του Τόμισλα. Ποια εμπειρία? Όταν δεν υπάρχει άνθρωπος να μας φέρει παρηγοριά, τότε έρχεται ο Θεός και μας φέρνει τη χαρά μέσα από ένα βιβλίο. Πόσες φορές έτσι δεν βρήκαμε την παρηγοριά ανοίγοντας το βιβλίο των βιβλίων, την Καινή Διαθήκη, την Αγία Γραφή. Πόσες φορές δεν πήραμε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουμε ανοίγοντας μια σελίδα από την Καινή Διαθήκη, έτσι, και μας μιλάει ο Θεός μέσα από την Καινή Διαθήκη και βρίσκουμε και παίρνουμε την απάντηση. Ή πόσες φορές ένα βιβλίο στη ζωή μας στάθηκε ορόσημο και μετά από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου να αλλάξει και η ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα λοιπόν η μελέτη χριστιανικών βιβλίων. Ο πρώτος μου πνευματικός έλεγε, η πίστη μας είναι μια αναμένη φωτιά. Τη φωτιά αυτή πρέπει να την τροφοδοτούμε με ξύλα. Και τα ξύλα για την φωτιά της πίστης μας είναι τα βιβλία. Είναι η ανάγνωση, είναι η μελέτη. Όσο μελετάμε, τόσο πειρακτωνόμαστε, τόσο μεγαλώνει η φλόγα. Όσο δεν μελετάμε, πέφτει η φλόγα. Πέφτει μέχρι που μπορεί και να σβήσει. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε στη ζωή μας το χριστιανικό βιβλίο, τη μελέτη. Οι μοναχοί έχουν μία υπακοή που έχει να κάνει με τη μελέτη. Μια μισή ώρα την ημέρα μελετούν. Έτσι, γενικό πρόγραμμα. Μια μισή ώρα μελετούν κάθε μέρα. Λοιπόν, παρακάτω, να σας πω έτσι εν ολίγης τι ακριβώς γίνεται, γιατί είναι πιο πολύ βιογραφικά τα στοιχεία. Ο γέροντας, ο Τόμισλαβ δηλαδή, αφού βίωσε αυτόν τον πόνο της απώλειας του πατρός του γέροντος Αμβροσίου, έζησε και κάτι άλλο. Μέσα στο μοναστήρι άρχισαν οι φαγωμάρες. Ποιος θα γίνει επόμενος ηγούμενος? Και αυτές οι φαγωμάρες έκαναν πολλούς να φύγουν από το μοναστήρι. Και σχεδόν διαλύθηκε το μοναστήρι. Και ο Τόμισλαβ έφυγε από εκεί και πήγε αλλού. Έγινε λοιπόν το 1935, δηλαδή 3 χρόνια αφού είχε πάει στο μοναστήρι του Μίλκοβο, γίνεται η κουρά του και η χειροτονία του σε ιεροδιάκονο και παίρνει το όνομα Θαδαίος. Από εδώ και πέρα λοιπόν ξεχνάμε το Τόμισλαβ και αφήνουμε μόνο το πατήρ Θαδαίος. Πηγαίνει επίσης σε μια σχολή εικονογραφίας και την τελειώνει τη σχολή αυτή. Γρήγορα όμως τα παρατάει, γιατί οι αναθυμιάσεις από τα χημικά, από τις ουσίες που χρησιμοποιούσαν για την αγιογραφία, τον πείραζαν. Ξέρουμε ότι είχε πρόβλημα με τα πνευμόνια του. Το παράτησε λοιπόν και δεν ασχολήθηκε με αυτό. Το 1938 γίνεται η χειροτονία του σε ιερομόναχο. Και μετά αρχίζει η περιπλάνησή του σε διάφορα μοναστήρια, όπου δηλαδή τον έστελναν είτε ο Πατριάρχης είτε κάποιοι ηγούμενοι από κάποια μοναστήρια. Το 1940 καταλαμβάνουν την Σερβία οι Γερμανοί, γίνεται μία φυλάκισή του, τον συλλαμβάνουν γιατί τον θεώρησαν ύποπτο, επειδή ήταν μοναχός για κάποιο λόγο, τον ανακρίνανε, τον βασανίσανε, τον φυλακίσανε, τον αφήσανε μετά ελεύθερο. Κάποια στιγμή όμως, το 1943, οι Γερμανοί τον συνέλαβαν και πάλι. Αυτή τη φορά στην πόλη Πέτροβατς, χωρίς να είναι γνωστές οι κατηγορίες. Τον έριξαν στη φυλακή μαζί με δύο άλλους λαθρεμπόρους καπνού. Οι γερμανικές αρχές τον καταδίκασαν σε θάνατο, αφού το όνομα του βρισκόταν ήδη στους φακέλους τους από την προηγούμενη σύλληψη στο Βελιγράδι. Που σημαίνει τι? Οι Γερμανοί βλέπαν, μια φορά συλλήφθηκες, εντάξει, δεύτερη φορά τελείωσε. Δεν έχουμε συγχώρηση, καταδικασμένος σε θάνατο. Καθώς ξάπλωσε λοιπόν στο στενό κρεβάτι της φυλακής ο πατήρ Θαδέος, ήταν πεπισμένος ότι ποτέ δεν θα γευόταν ξανά την ελευθερία. Σκεφτόμουν ότι ποτέ δεν θα κατάφερνα να βγω ζωντανός από εκεί. Το τέλος της ζωής μου έφτασε, σκεφτόμουν. Θεέ μου, Θεέ μου. Αγωνία. Και καθώς αυτές οι μαύρες σκέψεις τον βασάνιζαν, ο Θεός έξαφνα τον έβγαλε από την απελπισία με ένα θαυμαστό όραμα. Βρισκόμουν εκεί πιο απελπισμένος από ποτέ, μας λέει, ξαπλωμένος σε έναν πάγκο και σκεπτόμενος, δεν υπάρχει ελπίδα εδώ μέσα. Εντελώς ξαφνικά, ένας ψηλός στρατιώτης εμφανίστηκε από το πουθενά. Στο στήθος του μπορούσες να δεις φαρδιές χρυσές λωρίδες, δεμένες σε σχήμα σταυρού. Είχε κάτι επάνω από το μέτωπό του. Δεν ήταν περικεφαλαία, αλλά είχε ένα όμορφο λωφείο. Η στολή του ήταν σαν να είχε βγει από κάποια τοιχογραφία. Ήταν ωραίος άντρας, ψηλός. Δεν είχα ξαναδεί τίποτα σαν αυτόν σε ολόκληρη τη ζωή. Κρατούσε στα χέρια του ένα ηλιτάριο και με κοιτούσε. Ηλιτάριο είναι αυτός ο πάπυρος που είναι τυλιγμένος, που βλέπουμε πολλές φορές στις τοιχογραφίες. Και ήξερα ότι ήταν ξεκάθαρο, και σαν, ήταν ξεκάθαρο σαν ηλιόλουστη μέρα, ότι αυτός ήταν άγγελος που ο Θεός είχε στείλει για να με παρηγορήσει. Ξεδίπλωσε το ηλιτάριο και μου το έδωσε. Επάνω του ήταν αποτυπωμένος ο χάρτης της Σερβίας. Μου είπε, κοίταξε, μη φοβάσαι, μην τρομοκρατήσαι, γιατί είναι ακόμη πολλοί εκείνοι που πρέπει να παρηγορήσεις και να ενθαρρύνεις. Καταλαβαίνεις? Κοίταξα, λέει, γύρω μου για να δω εάν οι άλλοι δύο φυλακισμένοι στο κελί μου είχαν ακούσει κάτι από αυτή την συζήτηση. Δεν ήξερα τότε ότι μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει με πνευματικά όντα στις σκέψεις του. Αυτός δηλαδή μιλούσε με τον άγγελο, αλλά δεν μιλούσε με ήχο, με το στόμα, μιλούσε με τη σκέψη, με έναν τρόπο διαφορετικό. Οι σκέψεις των όντων αυτών αντιχούν στο μυαλό. Οι σκέψεις αυτών έρχονται στο δικό μας το μυαλό κατευθείαν. Όπως και ο διάβολος έρχεται και μας μιλάει, τις σκέψεις μας τις πιπιλίζει μέσα στο μυαλό, χωρίς να χρειάζεται να τις ακούμε με το αυτί. Έστρεψα πάλι το βλέμμα μου σε αυτόν, αλλά είχε εξαφανιστεί. Τότε μόλις συνειδητοποίησα ότι είχα δει ουράνιο όραμα που ο Θεός με είχε αξιώσει να αντικρίσω για να με παρηγορήσει και να μου κάνει γνωστό το θέλημά του για τη ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο. Ήταν το έτος 1943. Τι έγινε δηλαδή? Βλέπουμε ότι ο πατήρ Θαδέος βρισκόταν σε μια βαθιά θλίψη και απογοήτευση. Έζησε λοιπόν μέσα στην φυλακή τον φόβο και τον τρόμο του θανάτου. Να θυμηθούμε όμως λίγο. Θυμόσαστε που είχε πάει στο γιατρό, στους γιατρούς και είπαν ότι θα έχεις μόνο 5 χρόνια ζωής. Πώς το είχε πάρει τότε? Με πολύ θάρρος, με πολύ έτσι όρεξη και θέληση, με ζέση, είπε εγώ θα αφιερώσω τον εαυτό μου, το υπόλοιπο χρόνο της ζωής μου, 5 χρόνια είναι, θα τα αφιερώσω απόλυτα στο Θεό. Και δεν τον ένοιαζε αν θα πεθάνει όχι. Και μάλιστα έκανε και τόσο αυστηρή νηστεία που θα έλεγε κανείς ότι μα με αυτόν τον τρόπο που ζει αυτός μειώνει τα χρόνια κι άλλο, δεν θα ζήσει τόσο. Αντί όμως να χειροτερεύσει η κατάσταση, έγινε καλά. Επειδή ακριβώς αντιμετώπισε τον θάνατο που έβλεπε μπροστά του να έρχεται με έναν τρόπο σχεδόν απάθειας, με έναν τρόπο πλήρους εμπιστοσύνη στο Θεό. Και βλέπουμε ότι τώρα φοβάται και τρέμει το θάνατο που θα επερχόταν από τους Γερμανούς. Ποια είναι η διαφορά της κατάστασης? Γιατί τη μία είναι έτσι και την άλλη είναι αλλιώς? Γιατί πριν είχε τη χάρη του Θεού μαζί, η οποία χάρη του Θεού τον στήριζε και τον δυνάμωνε και τον έκανε να βγει από τα ανθρώπινα όρια. Ενώ τώρα, χωρίς τη χάρη του Θεού, τρέμει την ώρα που θα έρθει ο θάνατος. Βλέπετε πώς είναι τα πράγματα. Με τη χάρη του Θεού πώς είσαι και χωρίς τη χάρη του Θεού πώς είσαι. Ο ίδιος άνθρωπος. Δεν είναι άλλος άνθρωπος. Και μάλιστα είναι ήδη μοναχός και ιερέας. Διπλή χάρη, τριπλή. Και όμως δεν είχε την χάρη που είχε τότε στην αρχή. Ο Θεός λοιπόν μίλησε στον πατήρ Θαδαίο μέσω του Αγγέλου του σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του, όταν αντίκρισε τον θάνατο κατά πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο του έγινε γνωστή η οδός που επρόκειτο να ακολουθήσει, το διακόνημα που έμελε να φέρει εις πέρας και ο σταυρός που έπρεπε να σηκώσει. Κατάλαβε και έμαθε λοιπόν ποιος ήταν ο στόχος και ο λόγος που υπάρχει και που θα επιβιώσει, να δώσει δηλαδή στήριγμα και θάρρος και κουράγιο στους ανθρώπους που θα συναντούσε στο μέλλον ως ηγούμενος και ως μοναχός. Να παρηγορεί λοιπόν να δυναμώνει τον λαό του Θεού δια του Ευαγγελίου του Χριστού μέχρι την τελευταία του πνοή. Αυτός ήταν ο σκοπός της επιβίωσής του. Και λέει λοιπόν έτσι εν ολίγης, για να τελειώσουμε, ότι ήρθε λοιπόν το τέλος του πολέμου, περιπλανήθηκε πάλι σε κάποια μοναστήρια, το 1949 γίνεται ηγούμενος για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Βελιγραδίου, σαν μοναστήρι δηλαδή ήταν εκεί, αλλά ήταν ηγούμενος, και μετά έγινε ηγούμενος του Πατριαρχείου του Πέτς. Στο Πέτς λοιπόν συνάντησε μια ικτρή κατάσταση. Το μοναστήρι ήταν παρατημένο, μοναχοί δεν υπήρχαν, άθλια η κατάσταση μέσα, και πέρα από αυτά είχε και τους κομμουνιστές που ερχόντουσαν στο μοναστήρι και κάναν τις συνεδριάσεις. Και λέει λοιπόν παρακάτω ότι οι κομμουνιστές του δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Έκαναν ό,τι μπορούσαν να μου κάνουν τη ζωή όσο γινόταν πιο ικτρή, αλλά δόξα τω Θεώ κατάφερα να επιζήσω. Ενώ όσο ήταν στο Πατριαρχείο του Πέτς, μετά από μια σειρά πειρασμών και δοκιμασιών που τον βασάνισαν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, προσέξτε τι λέει εδώ, ο πατήρ Θαδαίος άρχισε και πάλι το κάπνισμα. Εκπλησόμαστε, έκπληξη, προσέξτε. Ξαναρχίζει, λέει, δεν φτάνει ότι καπνίζει, το ξαναρχίζει, που σημαίνει το ξαναέκανε το κάπνισμα, το ξαναέζησε το κάπνισμα. Είχε καπνίσει, λέει, και στο παρελθόν, όταν ήταν πάλι στο Πατριαρχείο του Πέτς. Η νικοτίνη είχε φοβερή επίδραση επάνω του λόγω των εύθραυστων νεύρων του. Ωστόσο, μετά από σκληρή μάχη, κατόρθωσε να απελευθερωθεί από αυτό του το πάθος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, κοιτάξτε εδώ, χάνεις την χάρη και πέφτεις αυτό που λέμε υποτροπή της υποτροπής. Και έπεσε στο κάπνισμα. Δηλαδή αν εμείς οι λαϊκοί λέμε ότι είναι αμαρτία, φανταστείτε για έναν μοναχό. Και μάλιστα, δείτε, ο άνθρωπος αυτός είχε τόσα πολλά προβλήματα από τα πνευμόνια του. και άρχισε το κάπνισμα. Για να δείτε την πτώση του ανθρώπου, πόσο μπορεί να πέσει ο άνθρωπος από τον ουρανό. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός είχε δει τον διάβολο. Θυμόσαστε που ήταν δίπλα του ο διάβολος και του έλεγε: δεν φοβάμαι αυτό, δεν φοβάμαι εκείνο, δεν φοβάμαι τ' άλλο. Δεν μπορούσε να απαλλαγεί από την παρουσία. Τον είδε ο οφθαλμοφανός. Είδε άγγελο Κυρίου. Και όμως έπεσε σε αυτό το πάθος του καπνίσματος. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος όταν χάσει την χάρη του Θεού, δεν σκέφτεται ούτε καν λογικά. Και λογικά να σκεφτόταν, δεν θα το αποφάσιζε αυτό το πράγμα. Και θα ήθελα έτσι να σας πω μερικά πραγματάκια για να το ξέρετε κι εσείς. Πόσο βλαβερό είναι το κάπνισμα. Μπήκα λίγο στο διαδίκτυο και βρήκα κάποια στοιχεία. Λέει λοιπόν, σύμφωνα με μελέτες που έγιναν από επιστήμονες, ότι το τσιγάρο περιέχει 4.000 διαφορετικές ουσίες. 4.000 διαφορετικές ουσίες, εκ των οποίων, λέει, τα 22 ουσίες είναι δραστικά δηλητήρια. Δηλαδή, πολύ επικίνδυνα, θανατηφόρα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, ασετόν. Αυτό που χρησιμοποιούμε για τα νύχια, δηλαδή. Οξικό οξύ, που είναι το ξύδι. Και αν το ξύδι μπορούμε να το φάμε και να μην πάθουμε τίποτα, αλλά άμα το εισπνέουμε, αυτό είναι δηλητήριο για τον άνθρωπο. Αμμονία, που είναι υγρό καθαρισμού, έτσι που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας. Αρσενικό, ζυζανιοκτόνο δηλαδή. Βενζόλιο, που είναι ατμή πετρελαίου. Κάδμιο, που χρησιμοποιούμε στις μπαταρίες. Μονοξίδιο του άνθρακα, δηλητήριο. Τετραχλοράνθρακες, που είναι υλικό που χρησιμοποιούμε στο στεγνό καθάρισμα. DDT, δηλαδή εντομοκτόνο. Φορμαλδεΐδη που χρησιμοποιούμε στη βαλσάμωση. Υδρογονάνθρακες. Υδροκιάνιο. Μόλυβδος, που επίσης χρησιμοποιούμε στις μπαταρίες. Μεθανόλη, που είναι καύσιμο για τους πυράβλους. Γίνεται πύραυλος ο άνθρωπος, δηλαδή, όταν καπνίζει. Ισοκιανικό μεθύλιο, νικοτίνη, που είναι και αυτό εντομοκτόνο, νητρικό οξύ, πολώνιο 210, που είναι ραδιενεργό κατάλοιπο, θηϊκό οξύ, πίσα, τολουόλιο, που είναι διαλύτης, και ραδόνιο, που είναι ραδιενεργό αέριο. Αυτά είναι ορισμένα από τα δηλητήρια που εισπνέουν όσοι καπνίζουν. Και βλέπετε ότι αυτό το πράγμα, εκτός από το ότι είναι καρκινογόνο αυτά τα στοιχεία, έχουν και ένα χαρακτηριστικό, ότι εθίζουν τον άνθρωπο. Τον εθίζουν και δεν μπορείς να το κόψεις. Και βλέπετε, ο πατήρ Θαδός λέει, έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες και τελικά κατάφερε να το κόψει. Είναι λοιπόν ένα στοιχείο της πτώσης του ανθρώπου που, όπως είπαμε, δεν τον αφήνει να σκεφτεί και λογικά. Δεν σκέφτεται λογικά. Γιατί τον συνεπέρνει το πάθος και η έξι και ο εθισμός. Τελειώνουμε, είναι η τελευταία πρόταση που σας λέω. Όπως διηγήθηκε πολλά χρόνια μετά σε κάποιο από τα πνευματικά του παιδιά, εκείνη την περίοδο του εσωτερικού αγώνα κατά τον πειρασμό του φόβου, του άγχους και της ανησυχίας, υπέστη δύο φορές νευρικό κλονισμό. Δύο φορές υπέστη νευρικό κλονισμό. Βλέπετε πώς είναι. Έχασε την γη κάτω τα πόδια του φεύγοντας, αφού τον άφησε δηλαδή ο γέροντας Αμβρόσιος. Από εκεί και πέρα μου σπήρε την κάτω βόλτα. Δύο φορές, λέει, νευρικό κλονισμό. Που αυτά τα παθαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν πίστη. Ολόκληρο το σώμα του έτρεμε και ήταν γενικά σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτό το εξέλαβε σαν μια προειδοποίηση από τον Θεό και αποφάσισε να αλλάξει τρόπο ζωής και να διώξει κάθε υγιεινή έννοια και ανησυχία. Συνειδητοποίησα ότι όλοι μας ανησυχούμε υπερβολικά και τον εαυτό μας και πως μόνον εκείνος που αφήνει τα πάντα στο θέλημα του Θεού μπορεί να νιώσει αληθινά χαρούμενος, ελαφρύς και ειρηνευμένος. Έτσι, έχοντας μάθει να αφήνει όλες τις έγνοιες τις δικές του και των συνανθρώπων του στα χέρια του Κυρίου, ανέλαβε με υπομονή τον Σταυρό της Διακονίας ως ηγούμενος στο Πατριαρχείο του Πέτς για τα επόμενα 6 χρόνια. Βλέπετε λοιπόν η πορεία ενός ανθρώπου που θέλει να αγιάσει και όμως έχει τις πτώσεις, τα σκαμπανεβάσματα του, μια πάνω, μια κάτω. Αυτό μας δίνει και ένα κουράγιο, ότι ξέρετε, να, όλοι πέφτουμε. Αλλά όλοι μπορούμε να σηκωθούμε και να κάνουμε μεγαλύτερα πράγματα από αυτά που κάνουμε στην αρχή. Δεν θέλει απογοήτευση, θέλει υπομονή και θέλει να αφήσουμε τον εαυτό μας με απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και στο θέλημα του Θεού με την υπακοή. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Πάτε μου, ο γέροντας δεν είχε κάνει πλήρη υπακοή στο γέροντά του και δηλαδή πώς επέλεξε ο Θεός δηλαδή να πει τόσο αφού και ας δείτε υπακοή.
Ξέρετε, μη σας φαίνεται ότι αυτό το πράγμα είναι μοναδικό που συνέβη με τον πατήρ Θαδαίο. Ενδεχομένως όλοι οι μοναχοί και όλοι οι άνθρωποι να έχουν τέτοιες πτώσεις. Εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά και δεν τα ξέρουμε και καλώς κάνουμε και δεν τα ξέρουμε. Ευτυχώς δεν τα ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε και οι ιερείς τι πτώσεις μπορεί να έχουν. Και οι μοναχοί που βλέπουν να κυκλοφορούν και οι άγιοι. Και αυτοί οι οποίοι ας πούμε έρχονται και βγαίνουν έξω και κάνουν ομιλίες οι μεγάλοι οι μοναχοί. Δεν ξέρουμε σε τι πτώσεις μπορεί να έχουν πέσει. Είναι δηλαδή ανθρώπινο και μας επιτρέπει ο Θεός να χάνουμε τη χάρη για να την κυνηγήσουμε και πάλι και να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες. Και η πρώτη χάρη που ενδεχομένως να έχουμε νιώσει όλοι, η πρώτη χάρη, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα χάθει. Εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν το έχουμε νιώσει ότι έχει φύγει. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Και όταν φύγει θα πρέπει να κάνουμε το πάνω να την ξανααναπτύξουμε. Έτσι, αυτό λοιπόν που έζησε ο πατήρ Θαδαίος είναι κάτι που ενδεχομένως όλοι να το περνάμε. Έτσι. Και είναι αυτό που είπαμε, ότι επιτρέπει ο Θεός να χάσουμε την χάρη για να καταλάβουμε την αξία της και να κάνουμε περισσότερο κόπο για να την ανακτήσουμε. Όπως έκανε και πέρσι, όπως είδαμε στις ομιλίες για τον πατέρα Σιλουανό, το ίδιο έκανε και αυτός, το ίδιο κάνουν όλοι οι Άγιοι. Έτσι, προσπαθούν να ξαναανακτήσουν τη χαμένη χάρη. Άλλος, ναι.
Για την υπακοή, είπατε στο Θεό και στους συνανθρώπους. Στο Θεό κατανοητό, στους συνανθρώπους, με ποια κριτήρια, ποιοι συνάνθρωποι είναι αυτοί στους οποίους θα μπορούν να κάνουν υπακοή. Δηλαδή σε έναν πρασικό, σε έναν... Οτιδήποτε, δηλαδή υπάρχει κάποια κριτήρια που...
Ναι.
Μήπως μέσα από το θέλημα του Θεού στη συμπεριφορά μας απέναντι στους ανθρώπους, στην αγάπη, αυτό προφανώς
είναι σαφώς ότι σαφώς ας πούμε η υπακοή στον συνάνθρωπο έχει να κάνει με την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Σου δώσω ένα παράδειγμα. Τον Άγιο Παΐσιο τον είχαν ρωτήσει, ας πούμε, πώς να συμπεριφερόμαστε, ποια είναι η δικαιοσύνη του ανθρώπου, ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, λέει, ας υποθέσουμε ότι έχω, λέει, 10 καΐσια και έχω και έναν αδελφό δίπλα. Ξέρω ότι και τον αδελφό, λέει, του αρέσουν 10 ίσια. Εάν πω, κρατάω για μένα τα 9 και δίνω το 1 στον αδελφό των άλλων, κάνω κάτι, δεν κάνω κάτι, κάνω μια ελεημοσύνη. Ανθρωπίνος όμως δεν είναι δίκαιο. Έτσι. Αν εφαρμόσουμε την ανθρώπινη δικαιοσύνη, θα πούμε, ρε παιδί μου, τον αρέσει αυτόν, μου αρέσει και εμένα, κρατήσω τα 5 για μένα, τα 5 θα δίνω σε αυτόν. Αλλά λέει η θεία δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη δηλαδή που θέλει ο Θεός, είναι να σκεφτούμε πώς. Επειδή μου αυτού του άρεσουν 10 ίση. Δώσε τα 9, κρατήσω για μένα ένα. Και έτσι λοιπόν κάνω υπακοή στο δικό του το θέλημα και όχι στο δικό μου. Με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας υπακοή δηλαδή σε αυτό που θα ήθελε εκείνος, δείχνω την αγάπη μου σε αυτό. Και η αγάπη με την υπακοή αναμειγμένη είναι το θέλημα του Θεού. Δηλαδή υπακοή στο Θεό σημαίνει εν μέρει και υπακοή στον συνάνθρωπο. Βέβαια, και θέλει πολύ διάκριση, έτσι. Καμιά φορά ο άλλος μπορεί να τον βλάψουμε εμείς. Πρέπει να ξέρουμε αν θα τον βλάψουμε ή θα τον ωφελήσουμε. με αυτό που θα του δώσουμε. Μπορεί να θέλει ο άλλος πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Εμείς δεν θα υποχωρήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα σήμερα στην κοινωνία, στην χριστιανική κοινωνία τη δικιά μας, με το θέμα της υπακοής. Υπάρχει μια σύγχυση, υπάρχουν και πράγματα τα οποία τείνουν να καταλήξουν υπερβολικά, αλλά από την άλλη μεριά κάποιοι, ας πούμε, δεν κάνουν και καθόλου υπακοή. Άλλοι κάνουν υπακοή στο παραμικρό, δηλαδή ζητάνε από τον γέροντα τον πνευματικό ευλογία για το κάθε τι χαζό, ας πούμε, καθημερινό. Και υπάρχουν και άλλοι που δεν ρωτάνε τίποτα ή τους λέει ο πνευματικός κάνε αυτό και δεν το κάνω. Αυτό είπαμε ότι επαφίεται απολύτως στην ελευθερία του ανθρώπου. Εγώ ελεύθερα, εάν αποδεχτώ αυτό που θα μου πει ο πνευματικός μου, έχω όφελος. Ακόμη και λάθος να είναι αυτό που θα μου πει ο πνευματικός, εάν εγώ του δείξω απόλυτη εμπιστοσύνη, όπως δείχνω εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτό θα το φέρει ο Θεός έτσι ώστε να με ωφελήσει. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε υπακοή σε αυτό που μας λέει ο Θεός. Και στην ομιλία που είχα κάνει τη Δευτέρα πάνω στο Αζωστοχώρι, κάποιος μου ρώτησε, «Πάτερ, τι είναι ο κανόνας που βάζει ο πνευματικός? Τι είναι ο κανόνας?» Ο κανόνας, δηλαδή σου βάζει ο πνευματικός, έναν κανόνα σου λέει, θα διαβάζεις κάθε μέρα την Αγία Γραφή τόσες σελίδες. Ή ξέρω, θα κάνεις τόσες μετάνοιες, θα κάνεις αυτή την προσευχή κάθε μέρα. Αυτός ο κανόνας τι είναι? Δεν είναι κάποια τιμωρία για κάποιες αμαρτίες που έχεις κάνει, αλλά είναι μια συνταγή ενός γιατρού που σου λέει πώς θα θεραπευτείς. Πας σε έναν γιατρό, σου λέει θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό για να γίνεις καλά. Θες να με ακούσεις? Κάνε αυτό και θα γίνεις καλά. Το ίδιο ισχύει και με το πνευματικό. Σου λέει ο πνευματικός, κάνε αυτό και αυτό και αυτό για να μπορέσεις να μπεις σε μια ρότα. Να μπεις σε έναν δρόμο που θα σε βοηθήσει. Κάνοντας υπακοή, κερδίζεις. Αν κάνεις ανυπακοή, θα είσαι όπως ήσουν πριν. Δεν θα βελτιωθείς. Μπορεί να χειροτερέψεις κιόλας. Άρα λοιπόν, η υπακοή, έτσι, είναι κυρίως υπακοή προς τον πνευματικό. Θα κάνουμε υπακοή σε αυτά που μας λέει εκείνος. Όχι εγώ να το ζητήσω για κάθε ψηλό πράγμα, ας πούμε. Μπορώ να το ζητήσω μια συμβουλή. Μπορώ να το ζητήσω, ξέρεις, γέροντα, θέλω να κάνω αυτό. Είναι καλό. Αλλά όχι τώρα, ας πούμε, να ρωτάμε, θέλω να πάρω παπούτσια, τι χρώμα τα πάρω. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πράγμα θα πρέπει λίγο να προσέχουμε. Και το θέμα της υπακοής στον αδελφό ισχύει κυρίως στους μοναχούς. Εκεί έχουμε ένα επιπλέον κανόνα. Δηλαδή θα κάνεις το θέλημα του αδελφού. Να μην κάνεις το θέλημα του δικό σου. Αν θέλεις να προκόψεις πιο πολύ. Μεταξύ μας εδώ είναι πιο δύσκολο αυτό. Αλλά και αυτό πάλι θα πρέπει να το ξέρουμε ότι κάνοντας αγάπη στον άλλον, στην ουσία κάνουμε υπακοή στον άλλον. Στο θέλημα του άλλου και όχι στο θέλημα του εγώ. Αυτά. Ναι.
Άγιος Παΐσιος, γιατί στην ομονία στο μείον
ήταν. Ναι.
Δεν είχε το μαθηματικό του, έκανε υπακοή σαν παιδάκι. Το ρωτούσε κάτι, του δίνει το παιδάκι και την...
Ναι, 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 βοηθάει βέβαια και ταπεινωνόμαστε, αλλά και αφήνουμε τον εαυτό μας απόλυτα στα χέρια ουσιαστικά του Θεού. Ναι.
Πάτε, η υπακοή ξεκινά από την πίστη, έτσι. Πιστεύω και κάνω υπακοή. Δηλαδή, κάνω υπακοή γιατί πιστεύω ότι στο Θεό και εφόσον οι Άγιοι Πατέρες λένε αυτό.
Η αρχαία έννοια της πίστης σημαίνει εμπιστοσύνη. Πίστη που αναφέρεται στα κείμενα, στην Καινή Διαθήκη, έχει την έννοια της εμπιστοσύνης. Δηλαδή, έχω εμπιστοσύνη στο Θεό. Πιστεύω που σημαίνει εμπιστοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη σε Θεό, Κύριε. Αυτά που μου λες είναι όντως έτσι και σε εμπιστεύομαι.
Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι λάθος. Πολλές φορές κάνουμε υπακοή, ναι, μην γιατί πιστεύουμε, αλλά ξέρουμε ότι είναι το σωστό. Και άλλοι που φτάνουν σε κάποιο άλλο επίπεδο, κάνουν υπακοή γιατί αγαπάνε τον Χριστό, το πνευματικό τους. Αυτά συνδέονται, ξεκινάμε έτσι και μετά προχωράμε μια σκάλα παραπάνω.
Όποιο και να είναι το κίνητρο, όταν κάνεις υπακοή θα έχεις όφελος. Έτσι. Αν κάνεις υπακοή σαν τον δούλο που φοβάται την τιμωρία, είσαι δούλος. Αν κάνεις υπακοή για να πάρεις το μισθό, είσαι μισθωτός. Αν κάνεις υπακοή από αγάπη, έτσι, είσαι Υιός, είσαι τέκνο του Θεού. Και κάνεις υπακοή επειδή αγαπάς τον Θεό. Ξαρτάται πού θέλουμε να είμαστε. Και οι τρεις περιπτώσεις όμως σώζουν. Όπως και να το κάνεις, η υπακοή θα σε βοηθήσει. Λοιπόν, αυτά έχουμε πολλά σήμερα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμεν. Καλό βράδυ.